Гаворыць радыё «Свабода» у пражскай студыі Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук. Добрая раніца.
Добры дзень. Сёння аўторак, 27 траўня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра працяг у судзе цэнтральнага раёну Менску працэсу над трыма фігурантамі справы 14, Павлам Вінаградавым, Максімам Дашуком і Міхаілам Субачам. Пра завершэнню Беларусі чарговай амністыі, пра здарэнне ў Салігорску, дзе на будоўлі лядовага палацу пад'ёмны кран упаў на касцёл і моцна яго пашкодзіў. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Тацянай Процькай. Прагучаць і сталыя ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы», «Бліц-аналіз» і цытаты мінулага. Але спачатку я перадаю мікрафон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Іранскі амбасадар УАН Алі Ашгар Салтане заявіў, што найноўшая справаздача атамнага ведамства ААН пацвярджае мірны характар ядзерных праграмаў Ірану. У дакументе гаворыцца, што Іран працягвае працэс узбагачэння урану насуперак рашэнням Рады бяспекі ААН і што Тэгаран дагэтуль не прадставіў поўнай інфармацыі пра свае распрацоўкі. Еўразвяз заклікаў Расію патлумачыць абставіны інцыдэнту са збітым над Абхазіяй 20 красавіка грузінскім беспілотным самалётам. Назіральнікі ААН прадставілі справаздачу, у якой сцвярджаецца, што самалёт збілі расійскія сілы. Міністэрства абароны Расіі адкінула гэтыя абвінавачанні. У Сухумі сцвярджаюць, што грузінскі самалёт-выведнік збілі абхазскія сілы. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасаваць вынікі парламенцкіх выбараў 21 траўня. Апазіцыянеры, якія лічаць вынікі выбараў сфальшаванымі, раней заяўлялі, што мітынг на праспекце Руставелі можа стаць бестэрміновым. Аднак пасля таго, як цэнтр выбаркам Грузіі заявіў пра перанос абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, акцыя пратэсту завяршылася. Еўразвяз пачаў з Боснія перамовы аб усталяванні безвізавага рэжыму для грамадзян гэтай рэспублікі. Намеснік старшыні Еўракамісіі Жак Баро падкрэсліў, што перш, аднак, Боснія павінна выканаць усе патрабаванні з боку Еўразвязу. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу зацвердзілі рашэнне аб пачатку перамоваў з Расіяй аб новым партнёрскім пагадненні. Яно будзе прадугледжваць шчыльнае супрацоўніцтва ў галінах эканомікі, гандлю, бяспекі, адукацыі, культуры і навукі.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягнецца працэс над трыма фігурантамі справы 14, Павлам Вінаградавым, непаўналетнім Максімам Дашуком і Міхаілам Субачам. Літва зняла свае пярэчанні да пачатку перамоваў Еўразвязу з Расіяй наконт новага пагаднення аб стратэгічным партнёрстве. У Салігорску на будаўніцтве лядовага палацу пад'ёмны кран вагою 140 тон упаў на будынак касцёлу, прабіў дах і пашкодзіў памяшканні. У Беларусі завяршылася чарговая амністыя, калі чакаць наступную. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Тацянай Процькай. Бліц-аналіз, ці магчыма, каб у палату прадстаўнікоў прапусцілі апазіцыйных палітыкаў. І пра надвор'е. Сёння ў Берасі плюс 19-21 воблачна, у горадні плюс 17-19 дождж, у Віцебску плюс 14-16 пахмурна, у Гомелі плюс 17-19 малавоблачна, у Магілёве плюс 16-18 пахмурна, у Менску 13-15 градусаў цяпла, дождж. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашыя меркаванні на любую тэму. Вы слухаеце радыё «Свабода». Менскі час 7 гадзін 4 хвіліны. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску адбудуцца спрэчкі ў справе, якую называюць справи 14, судять Павла Виноградова, Міхася Субача і неповнолетнього Максима Дашука. Їх обвинувачують у організації групових діянь, у виніку яких нібито був грубо порушений громадський порядок. Раніше 9 чоловік покарали штрафами і обмежуванням волі, а Андрія Кіма – позбавленням волі на 2 роки. Адвокати не виключають, що у другій половині дня стане відомий присуд. За судом сочить Любов Луньова.
Під час пришек представник державного обвинувачення, супрацовник прокуратури Центрального району Мінську Змітір Лук'янов заявить, яке покарання він просить суд дати трьом обвинуваченим у справі 14. Нагадаємо, 26 травня почався суд над Павлом Виноградовим, Міхасем Субачем і неповнолітнім Максимом Дашуком. На суді виступили свідки з боку обвинувачення – директори ГУМу, крами «Ласунок», універмагу «Центральний» і парку маршрутних таксовок заявили, що обвинувачених ніколи раніше не бачили і фінансових претензій до їх не мають. Супрацовники ДАІ, окрім намісника керівника Мінського ДАІ Максима Подберозкіна, казали, що обвинувачених раніше не бачили і проявив грубого порушення громадського порядку з боку демонстрантів 10 студеня так само не зауважили. Представники підприємства «Мінсктранс» заявили, що громадський транспорт працював у звичайному режимі і скаргів пасажирів не було. Предпринимальник Михаил Субач порівняв судове процеси гэты і той, калі судзілі ягоных сяброў.
Цалкам нашмат лепей, чым з дзясяткай, таму што зусім іншыя людзі і сведкі на гэты раз акрамя Бярозкіна не хлусяць. Таму вельмі прыемнае ўражанне, што больш-менш аб'ектыўна яны ставяцца.
Павел Виноградов прокомментовал суд.
Удивило приятно то, что у свидетелей обвинения никаких к нам конкретно претензий нет, ни у одного. Ко мне конкретно у Подберезкина-то не было, он меня не видел. Ну, Подберезкин, конечно, великий человечище, выдумывает на ходу. Лавры Спилберга не дают ему покоя.
Судья Валерий Есьман выдали у судовой зале 9-годового брата Максима Дашука. Хлопчик сидел у коридора суду, чекаючи, покуль выйдут старейший брат с мамой. Мать неполнолетнего Максима выступала у судей, как закон представник обвинуваченого. Яна казала, що Максим уладкувався на працю, бо не хапало грошей. Батька Максима тяжко хворив. Він помер 24 красовика. Старшиня комісії у справах неповнолітніх, як адмовний момент у характеристиці Максима, привела аргумент, який викликав хвалю обурення у судовій залі. Яна повідомила, що летось хлопчик без поважної причини пропустив 2 уроки 29 листопада і 1 урок 30-го. Спрешки у справі почнуться у 10.15.
Розказувала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю слухачам, на лаві підсудних у суді Центрального району Мінську за уділ у акції протесту предпринимальників 10 студеня знаходяться Павел Виноградов, неповнолітній Максим Дашук і Михаїл Субач. Апошній неосуджений фігурант процесу 14, студент Каліновець Олександр Борозенко, знаходиться за межою і тому в Білорусі обвещений у кримінальний вишук. Шановні слухачі, одночасово з початком нашого вечорового ефіру о 18-й годині починає працю білоруський сподорожниковий канал «Белсат». Сьогодні наші колеги пропонують.
Сьогодні на «Белсаті» чергова частка гітового американського серіалу «Елі Макбіл». Познайомся з пригодами юристів. А пазней фільм «Рок на усі часи» з циклу «Без ретуші». Як сьогодні виглядає білоруський рок? Чому він застається під забороною? На гэта і іншае пытанне адказваюць вядомыя беларускія музыкі. І ўрэшце перадача для моладзі «Your Life» і нязменны вядучы MC Crow. Глядзі нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце». У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.org. У Салігорску подйомний кран вагою 140 тонн упав на будинок костелу, пробив дах і пошкодзив помешканні. Представники місцевої влади наведали місце здарення тільки після письмового звороту вірників, а будівники спешно закрили дірки. Подробязності подає Галина Абакунчик.
Лядовий палац у Салігорську будується побач з костелом. Подйомний кран вагою 140 тонн упав о 23-й годині у суботу. Настоятель костела ксьонц Флоріан у гэты момент знаходився у будинку. І ось як узгадує здарення.
На третьому поверсі покозіць. І якраз гэты кран насупроць мене стояв. У мене окно відчинено було. Ну, доля секунди, ведаєте. Гляжу, на мене летить. Перший удар був там, де я лежу. Було два удари. Конець стріли, і він переламався і упав просто в це поміщення. Вибило бетонні блоки. людей, и они все упали на подлогу. Люди позднее звонили до меня, говорили такое чуття, как будто землетрус был.
Адмысловая комиссия зараз вывучает причины здарения. Попередняя версия – дренные умовы на дворе, поведомила Свободе супрацовница отделу идеологии Солигорского райвыконкаму Наталья Емельянова.
Самое главное, что житё никого не было пошкоджено. Там на самой справе все не так дренно, сколько уже говорят шутки.
Предприемство «Промбуд», якое будує лядовый палац, взяло на себе отказность за здарение и обовязки у справе компенсации шкоды. Дзірку у даху будовники уже замайстровали, поведомил Свободе наместник генерального директора Александр Дуда.
Ущерба такого нету, только крышу затронуло, пробило шифер. Один квадратный метр зацепило. Уже давно все это исправили. Целую ночь люди работали. Там лежала плиточка такая красивая, красненькая. Ну, пока не нашли. Сейчас наши найдут, подкупят, и в ближайшие дни будет все это исправлено. Сейчас вот кран на ревизии, через пару дней обратно установим, будем работать, как и работать.
Верники костела звернулися у гарвыканкам с заявой про полную компенсацию шкоды. Ксёндз Флоріан Козловський так само каже, что спешлив ремонт костелу его не задовольняем.
Дах его стянуло. Они тупо залатали, флюры такие застались, что там руку можно просунуть. Они робят это все так хутко, вот как самая эта будовая идея этого палацу. И сколько выпадков было на этой будове уже, то не перелічусь.
Не узабаве Солигорск означає 50-годзе заснавання. До юбілею мусить быць узведзены і лядовы палац, а таму будаўнікі працуюць у тры змены. Вось што пра гэта кажуць мясцовыя жыхары, слухачы Свабоды.
Павальная палац лядовасць дайшла да горада Салігорска. Пад'ёмны кран пашкодзіў крышу, пакоі і так далей. Улады мусіць не вельмі хочуць, каб гэта афішавалася на ўсю Беларусь. Адно спадзяванне на радыё Свабода пра тое, што людзі даведаліся, якімі метадамі будуюцца палацы ў Беларусі.
Я дадам, сёння ў Салігорск накіроўваюцца прадстаўнікі кіраўніцтва каталіцкай царквы Беларусі для далейшага вырашэння пытанняў рамонта будынку. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.11. І зараз размова з нашай грамадскай рэдактаркай гэтага тыдня Тацянай Процькай. Яна нарадзілася ў Менску, скончыла БДУ і аспірантуру Інстытуту філазофіі права Акадэміі навук Беларусі, кандыдат філазофскіх навук, працавала на катэдры фізікі паўправаднікоў, выкладчыцай на катэдры ядзернай фізікі БДУ. Пазней старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытуту гісторыі Акадэміі навук, рэдактар радыёчасопісу «Наша мінуўшчына». У 95-м годзе ўзначаліла беларускі хельсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Цягам гэтага тыдня Тацяна Процька гаворыць пра тое, што цяпер уяўляе сабой дзейнасць КДБ ды іншых спецслужбаў. Сёння Тацяна Процька расказвае, якія задачы паводле беларускага заканадаўства павінны выконваць спецслужбы.
Акрамя Камітэта дзяржаўнай бяспекі, правам займацца аператыўнай вышукавай дзейнасцю валодаюць міліцыя, памежныя войскі, службы бяспекі прэзідэнта, Камітэт дзяржаўнага кантролю, ягоная служба фінансавых расследаванняў, мытныя органы, органы знешняй выведкі Міністэрства абароны і Савет бяспекі. Гэта значыць, што не толькі КДБ, як у нас прынята думаць, мае права ўстанавліваць праслуханні, весці знешнія назіранні і гэтак далей. Закон вызначае, чым павінны займацца спецслужбы. Оборона незалежности и территориальной целостности Беларуси, информование президента по стану национальной безопасности, выявление деятельности спецслужб у інших держав, борьба с терроризмом, организованной злочинностью, проникнением и распаусюджением наркотиков, зброї, оборона держсекретов и забезпечение урадовой связи и еще иншее. У одном артикуле высокопоставленного супрацовника КДБ я прочитала, что приоритетными для этого органа являются две задачи. Забеспечение высшейших органов улады и керования краиной, ну, читай президента и того, кому он дозволит, правдивой, докладной и своечасовой информации, а так само непосредное противодеяние любым спробам нанести шкоду внутренней и внешней безопасности краины. Расте коррупция держаппарату. И у таких умовах, вядома ж, тяжко комусь доверять. И президенту только и застается, что звертаться у КДБ за информацией и парадами. Менавіта такая практика и была характерная для советских часов. Калі лидеры КПСС и держаппарата находились у пэўнай информационной залежности от КДБ. Калі я уважливо слухаю выступление президента, шмат разов я чула з яго вуснов, ну, мягко кажучи, недокладную информацию про падеи и ситуацию в Украине. И заўсёды у меня возникала думка, это просто брак у працы, те свядомое порушение закону, бо менавіта на подставе отрыманы от спецслужбы информации президент, іншие державные керуники повинны принять то эти іншие державные решения. Таму, калі мы, як звычайна, будзем вінаваціць прэзідэнта ў парушэнні нашых правоў ці ў іншых хібах нашага грамадства, давайце ўспомнім, што гэтае рашэнне ён прымаў, зыходзячы з інфармацыі ў першую чаргу спецслужбаў. А паколькі старшыня КДБ нясе персанальную адказнасць за выкананне даручанай яму законам структуры, можна ўспомніць і яго.
Гаварыла грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня праваабаронца Таццяна Процька. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў Менску 7.15 і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягнецца разгляд справы ў так званым працэсе 14-ці. Паўла Вінаградава, непаўналетняга Максіма Дашука і прадпрымальніка Міхайла Субача абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Раней асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Маці віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, асуджанага на 2.5 гады пазбаўлення волі па вінавачанні ў збіцці супрацоўніка сталічнага цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў, накіравала скаргу на вынесены сыну прысуд у камітэт ААН па правах чалавека. Віцебскі суд пакараў нібыта за дробнае хуліганства праваабаронцу Паўла Левінава арыштам на 10 сутак і штрафам у 700 тысяч рублёў. Яшчэ аднаго віцебскага праваабаронцу Леаніда Свеціка выклікалі на допыт у КДБ пасля ператрусу ў ягонай кватэры. У Слонімскім раённым судзе адбылася сустрэча зубной лекаркі Наталі Кіман з рэдактарам газеты Слонімскай Віктарам Валадашчуком. Лекарка патрабуе абвяржэння надрукаваных пра яе звестак і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Сёння на доме на праспекце Машэрава, дзе жыў Ян Кабрыль, менскі гарвыканкам пры ўдзеле праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі, мае намер усталяваць мемарыяльную дошку ў гонар пісьменніка. Не папярэджаныя своечасова аб гэтым сваякі пісьменніка не змогуць узяць удзел ва ўрачыстасці.
Кастусь Бандарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці +19-21 воблачна, у горадні +17-19 дождж, у Віцебску +14-16 пахмурна, у Гомелі +17-19 мала воблачна, у Магілёве +16-18 пахмурна, у Менску 13-15 градусаў цяпла, дождж. На гадзінніку 7 гадзін 17 хвілін і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Іна Студзінская.
Газета «Вольны горад» Скрычева друкуе артыкул СПК «Бель. Крымінальная справа першая». Гаворка вядзецца пра гаспадарку, якая ўваходзіла ў пералік 60 лепшых у Беларусі. Але ў выніку праверкі камітэту дзяржконтролю супраць СПК і яго кіраўнікоў былі заведзеныя 19 крымінальных спраў. І зараз распачаўся іх разгляд у судзе. Яшчэ адзін артыкул свежага нумару «Вольнага гораду» прысвечаны пратэсту донараў у Клімавічах. Гаворыць рэдактар выдання Сергей Няроўны.
Пасля таго, як льготы знялі для донараў, клімавіцкія людзі, якія здаюць кроў, абурыліся вельмі і сталі давіць на ўлады. Ёсць такая інфармацыя, што ўлады могуць зрабіць адкат назад. Тобто напярэдадні выбараў у палату прадстаўнікоў уладам можа пайці на папятну. Крычаўскія донары таксама незадаволены, калі мягка кажучы, адмены гэтых льготаў. І вось што яны робяць? Тэлефануюць, пішуць, да што і Крычаве таксама это набалеўшае.
Незалежнае выданне з горада Пружаны паведамляе пра акцію, якую распачынае паводле ініцыятывы чытачоў.
Зараз пачынаецца такая хваля недовольства са стороны жыхароў, што стаяць машыны на зялёных газонах. Таму зараз збіраюцца подпісы. Ты подпісы потым будуць перададзены ў раённы РУВД. Хацім прайсці весь юрыдычны працэс, падаць ўжо як бы законна.
Камсамольская правда в Беларусі ў сённяшнім нумары тлумачыць, як можна адпачыць у крэдыт. Газета падае падрабязнасці пра магчымасць пазычыць грошы ў банку. Артыкул называецца «Як адпачыць сёння, а расплаціцца заўтра». У артыкуле «Крадзены мабільнік выдасць сябе сам» камсамолка паведамляе пра шляхі выяўлення крадзеных тэлефонаў, а таксама перашкодаў у іх пошуку.
– Сённяшнія беларускія газеты аглядала Іна Студзінская. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7:19 і зараз на чарзе бліц аналіз. Цэнтр выбаркам Беларусі мае намер прапанаваць прэзідэнту падпісаць указ, які дае магчымасць прадстаўнікам палітычных партый браць удзел у працы ЦВК з правам дарадчага голасу. Няўжо ўлада мае намер дазволіць грамадству кантраляваць выбарчы працэс? Ці магчыма, каб у палату прадстаўнікоў прапусцілі апазіцыйных палітыкаў? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
Бліц аналіз свабоды.
Александр, на вашу думку, наколькі істотны гэты крок, які мяркуе зрабіць улада, дапусціўшы прадстаўнікоў палітычных партыяў з дарадчым голасам у цэнтру баркам? Ці можна сказаць, што гэтае рашэнне хоць у нейкай ступені можа паўплываць на дэмакратычнасць выбарчага працэсу, ці гэта больш, скажам, піярскі крок, найперш дзеля замежнага спажыўца?
Па-першае, ведаеце, тут няма ніякай рэвалюцыйнасці, фактычна гэта паўтор таго, што рабілася на выбарах 2004 году. Тады быў аналагічны дэкрэт нумар 7 і ў склад ЦВК з правам дарадчага голасу былі ўключаны некалькі прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Мне згадваюцца такія прозвішчы, як Пліска, Нестюк, Бяляцкі, дастаткова вядомыя ў апазіцыі фігуры. Яны рабілі нейкія свае заявы, ведаеце, але гэта быў той выпадак, як у байцы, вось, а Васька слухае, ды есть. Таму, як мы ўсе ведаем, нішто тады не перашкодзіла, так бы мовіць, элегантнай перамозе. Я нагадаю, што адначасна з выбарамі і найперш тады праходзіў вядомы рэферэндум. Так што, калі рэзюмаваць, безумоўна, гэтым разам будзе таксама зроблены такі крок піяраўскі, іміджавы, гучна кажучы, і разлічаны найперш на замежжа, на АБСЕ, на міжнародную супольнасць, каб паказаць, што вось у нас тут усё прыстойна.
Ці можна ўжо зараз рабіць нейкія дапушчэнні, прагнозы наконт таго, які варыянт правядзення парламенцкіх выбараў абярэ ўлада? Тут варта згадаць слова Александра Лукашэнкі з нядаўняга інтэрв'ю, што, маўляў, некалькі апазіцыянераў у парламенце нічога дрэннага краіне не зробіць. Такім чынам, ці можа ўлада разглядаць нават тэарэтычна той варыянт, што некалькі апазіцыянераў прапусціць у палату прадстаўнікоў?
Канешне, гэты варыянт можа разглядацца як дапушчальны, як магчымы. Іншая рэч, што ў любым выпадку, скажам так, склад палаты будзе вызначацца зверху. І калі выберуць некалькіх чалавек вось з гэтага апазіцыйнага спісу, то безумоўна гэта будуць не самыя моцныя фігуры, і магчыма такія фігуры, якія потым, калі можна так сказаць, перакуюцца, скажуць, што вось мы пабылі ў парламенце, паглядзелі і вырашылі перабудавацца на канструктыўны лад, таму што ў апазіцыі, як вы разумееце, таксама розныя людзі. Аднак у любым выпадку, калі апазіцыя ўдзельнічае ў выбарах, ужо мусіць ўлада манеўраваць. І гэта вось адказ на дыскусію пра тое, байкатаваць ці не, таму што ўлада манеўруе не вельмі упэўнена, гэта не яе стыхія, яна тады можа дапускаць пэўныя памылкі, і гэта падвышае шанцы апазіцыі. Калі ж байкот робіцца, то тады ўладзе нічога не трэба і падтасоўваць, не трэба і манеўраваць.
На пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказваў публіцыст Александр Класкоўскі. Болей за 2000 чалавек выйшлі на волю паводле амністыі, якая праходзіла цягам апошніх 6 месяцаў і завершылася ўчора. Ад 2000 году гэта была чацвёртая амністыя. Калі чакаць наступную, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Пра вынікі амністыі Радыё Свабода паведаміў намеснік начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Юрый Баранкоў. Паводле яго, на волю выйшлі болей за 2000 чалавек. Юрый Баранкоў перакананы, датэрміновы выхад на волю гэтых людзей не пагоршыць крымінагенную сітуацыю ў краіне.
Тому што прымянялася амністыя к аддзельным катэгоріям, во-первых, которые положительно себя зарекомендовали, и в основном, которые совершили нетяжкие преступления. За все время исполнения амнистии ни одного такого преступления, которое имело какой-то резонанс общественный, не было.
З 2000 года проведено уже 4 амнистии. Это шмат, те наоборот, мало. У колоніях і турмах країни утримлюють 36 тисяч чоловік, повідомили у Міністерстві справ України. Амністія у середню визволяє 2-3 тисячі. І каб не вони, за кратами було б амаль на 10 тисяч чоловік болей. А на стільки місців турми не розлічені, міркує відомий правоборонця з Білоруського хрестського комітету Гарі Паганяйла. Поводить спадара Паганяйли, праз год-два варто чекати нової амністії, бо на повеличення кількості в'язнів працюють суровые белорусские законы, гэтак и белорусские судьи.
А там, где есть альтернатива лишению свободы, тем не менее избирается лишение свободы. Это уже, так сказать, практика судов, и она может быть исправлена путем отмены чрезмерно суровых приговоров.
Лидер Молодого фронта Змитрий Дашкевич подчас амнистии так само детерминово вышел с колонии, куда и потрапил за удел у незарегистрованной организации. Редактивисты ужили не амнистию, попросту переглядели ягодную криминальную справу. Змитрий Дашкевич меркуя, что третья частка вязнева покаранная без вины, и еще стольким же можно змягчить покарання, покольки замест виправлення за кратами чоловік становиться горшим.
Уже забувається про щось інше життя. Уже в цій системі, в цьому графіку все одно за одним ізі. Вельми шмат листов отримував, вельми шмат їх писав, вельми шмат імкнувся читати, ні, джу уволить. А люди ж, ну, абсолютно це засасуються там у гэты лад життя. Після 5 покарання вже не сприймають покарання. Після 8 років чоловік цілком деградує.
Звітель Дашкевич меркує, минулая амністія пішла на користь найперш былым начальникам, яких осудили за економічні злочинства і які здолели самі чи з допомогою своїх былых колегов компенсувати великі поміри стратов.
Розказував Олег Груздзілович. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для гэтага настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвалях. У Менску 7 годин 26 хвилин, и зараз на чарзе наша музычная передача.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапис.
Вітаю, спадарства. Нагадаю, што на тыдні героем нашым з'яўляецца Алесь Камоцкі, адзін з эліты беларускай аўтарскай песні. Якраз спыніліся мы на студэнцкіх гадах спадара Алеся, калі паводле ўласных ягоных словаў, ён і пачаў нешта самастойна выдумляць. Спярша гэта былі нейкія спробы песень на творы Владзіміра Караткевіча ды Жылкі, бачна адразу, што нават і не паўставала пытанне мовы выканання, а ўсё сям'я, што б там хто не казаў.
С мовой у меня было простей, чем другим людям. Я научился читать так в 5 годов. Это была книжка «Бобик в гостях у Барбоса». Меня пробило, что я читаю. И это как на ровары ездить. Стали складываться эти литры. А батька мне сказал, что ну вот это вот добро, что ты читаешь. Але есть еще свое. И у меня основали от 5 годов, что есть мова русская, которая повсюдна, а есть свое. Вот это свое. Вот те самые 5 годов я уже читал белорусские книжки. Без своего не житё. Когда была школа, я лечил, что неразумно писать рифмованные речи, когда можно простыми словами выказываться. И не надто я шановал эту поэзию. Где-то, когда я служил в войску, там первые разы стали складываться некие не геглые фразочки, але верши еще не писал. А после мне вельми хотелось быть больше самостоятельным в этом плане. Я разумел, что я так, ну, не напишу я так, как Короткевич, близко, але нечто такое потиху стало складываться, потиху оно вогуле опановало.
Але пакуль яшчэ ўласных твораў было небагата, а жыццё студэнцкае, яно ж яскравае ды творчае. На нейкіх сумесных вечарынах пазнаёміўся Камоцкі з хлапцамі з вядомай групы «Блізняты». Кампанія яны былі добрыя, а тут яшчэ дазналіся, што новы сябра грае на кларнеце ды мае ўласных ажно 2 саксафоны. Ну, натуральна, прапанавалі Алесю ўліцца ў гурт. З цягам часу ідэя «Блізнятаў» сама сабе з'ела, ды група пачала граць іншую музыку, ды пераўтварылася ў вядомы 80-е састаў пад назвай «Зартіпо». Хоць праіснавала гэтая ўжо група менавіта як калектыў не вельмі доўга, след пакінула глыбокі, ды і першыя публічныя выступы Алеся Камоцкага, звязаныя менавіта з канцэртамі «Зартіпо». Калі планаваўся канцэрт вялікі, дык першае аддзяленне выступаў адзін Алесь Камоцкі і толькі ў другім група.
Паўднёвы ветры так асцярожна здувае смець, з птушыны гнёзда, бо там пануе ад веку звычка жыць існаваннем гігіенічным. А мы не птушки, і за наших гніздав вигребав сміття. Старий бульдозер, це тепер не знайдеш, хто винуватий, що він зламався посеред хати. Хайністю в очі коліць, недобрим пахом повітря полить, стоїть бульдозер, стає причини.
У ефірі Радіо Свобода. У студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7.30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про протяг у суді Центрального району Мєнську процесу над трьома фігурантами справи 14 – Павлом Виноградовим, Максимом Дошуком і Михаїлом Субочем. Про зняття Литвою перешкодов до початку перемови поміж еврозв'язами Росії і про здарення у Селігорську, де на будовлі Льодового палацу підйомний кран упав на костьол і пошкодив його. Ви почуєте розмову з громадським редактором «Свобода» цього тижня, правооборонцею Тетяною Процькою. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вокол світу за 100 секунд.
Іранський амбасадор ОАН Алі Ашгар Салтанія заявив, що найновша справоздача атомного відомства ОАН підтверджує мирний характер ядерних програм Ірану. Однак насамреч у документі говориться, що Іран протягує процес узбагачення урану на суперокрашенням Ради безпеки ОАН. Міністри заміжних справ і оборони європейських країн вирішили повеличити удвоє до 400 чоловік свою поліцейську місію, яка вивчає афганських поліціянтів. Європейська місія допомагає обновити урядову поліцію і з'являється дорадником Міністерства внутрішніх справ Афганістану. Лідер лібанської екстремістської груповки Хізбула Хасан Назрала заявив, що воєнізовані формування Хізбули не будуть використовувати зброю для досягнення політичних метів. При цьому він закликав урад повстриматися від силових кроків у дочиненні до груповки. Былий президент США Джиммі Картер заявив, що у розпорядженні Ізраїлю як мінімум 150 ядерних боєголовок. Міжнародна супольність міркує, що Ізраїль володає ядерною зброєю, однак сама гэтая країна ніколи не давала ясна адказу на гэтае питання. Парламент Єгипту подовжив на 2 роки режим надзвичайного становища в Україні. Яно було уведзене у 81-м годзе після забойства президента Анвара Садата і з того часу шмат разоў падаўжалася. У Китаї у выніку моцных падземных штуршкоў загінулі, паводле апошніх дадзеных, не менш як 6 чалавек, каля 1000 параненыя. Паводле ацэнак уладаў, агульная колькасць ахвяраў катастрафічнага землятрусу у правінцыі Сычуань 12 траўня перавысіла 62 тысячы чалавек. Ля ўзбярэжжа Самалі піраты захапілі грузавы карабель «Амі-Аскан», сярод экіпажу якога як мінімум 4 расейцы. Карабель, які плыў з Кані ў Румынію, належыць галянскай фірме, аднак працуе пад панамскім сцягам. Пра патрабаванні з боку выкрадальнікаў пакуль нічога не вядома.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Мінску 7.33 і зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сьогодні у суді Центрального району Мєнську протягується процес над трьома фігурантами справи 14 – Павлом Виноградовим, неповнолітнім Максимом Дошуком і Михаїлом Субочем. Литва зняла своє перечення до початку перемовів Еврозв'язу з Росією на конт нового погоднення об стратегічному партнерстві. У Селігорську на будівництві льодового палацу підйомний кран вагою 140 тонн упав на будинок костьолу, пробив дах і пошкодив помешкання. Розмова з громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня Тетяною Процькою. Бліц-аналіз, ці магчыма, каб у палату прадстаўнікоў прапусцілі апазіцыйных палітыкаў. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 19-21 воблачно, у Горині плюс 17-19 дощ, у Віцебську плюс 14-16 пахмурно, у Гомелі плюс 17-19 маловоблачно, у Могилєві плюс 16-18 пахмурно, у Мінську 13-15 градусів тепла, дощ. У Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавлять ваші думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.34. Сьогодні у суді Центрального району Мінську відбудуться сперечки у справі, яку називають справою 14. Судять Павла Виноградова, Міхася Субача і неповнолітнього Максима Дашука. Їх обвинувачують у організації групових діянь, у виніку яких нібито був грубо порушений громадський порядок. Рані 9 чоловік покарали штрафами і обмежуванням волі, а Андрія Кіма – позбавленням волі на півтора года. Адвокати не виключають, що у другій половині дня стане відомий присуд. За судом наша кореспондентка Любов Луньова.
Під час пришек представник державного обвинувачення, супрацовник прокуратури Центрального району Мінську Змітір Лук'янов заявить, яке покарання він просить суд дати трьом обвинуваченим у справі 14. Нагадаємо, 26 травня почався суд над Павлом Виноградовим, Міхасем Субачем і неповнолітнім Максимом Дашуком. На суді виступили свідки з боку обвинувачення, директори ГУМу, крами ласунок, універмагу Центральний і парку маршрутних таксовок заявили, що обвинувачених ніколи раніше не бачили і фінансових претензій до їх не мають. Супрацовники ДАІ, окремя намісника керівника Мінського ДАІ Максима Подберозкіна, казали, що обвинувачених раніше не бачили і проявив грубого порушення громадського порядку з боку демонстрантів 10 студеня так само не зауважили. Представники підприємства «Мінсктранс» заявили, що громадський транспорт працював у звичайному режимі і скаргів пасажирів не було. Протримальник Михайло Субач порівняв судовий процеси гэты і той, калі судзілі ягоных сяброў.
Цалкам нашмат лепей, чым з дзясяткай, таму што зусім іншыя людзі і сведкі на гэты раз акрамя Бярозкіна не хлусяць. Таму вельмі прыемнае ўражанне, што больш-менш аб'ектыўна яны ставяцца.
Павел Виноградов прокомментовал суд.
Удивило приятно то, что у свидетеля обвинения никаких к нам конкретно претензий нет, ни у одного. Ко мне конкретно у Подберезкина-то не было, он меня не видел. Ну, Подберезкин, конечно, великий человечище, выдумывает на ходу. Лавры Спилберга не дают ему покоя.
Судья Валерий Есьман выдали у судовой зале 9-годового брата Максима Дашука. Хлопчик садил у коридоры суду, чекаючи, покуль выйдут старейший брат с мамой. Мать неполнолетнего Максима выступала у суде, як законный представник обвинувачиного. И она казала, что Максим уладковался на працу, бо не хапало грошей. Батька Максима тяжко хворил, и он помер 24 красовика. Старшиня комісії у справах неповнолітніх, як адмовний момент у характеристиці Максима, привела аргумент, який викликав хвалю обурення у судовій залі. Яна повідомила, що летось хлопчик без поважної причини пропустив два уроки 29 листопада і один урок 30-го. Спрешки у справі почнуться у 10.15.
Розказувала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю слухачам, на лаві підсудних у суді Центрального району Мінську за уділ у акції протесту предпринимальників 10 студзеня знаходяться Павел Виноградов, неповнолітній Максим Дашук і Михаїл Субач. А пошній неосуджений фігурант процесу 14, студент Каліновець Олександр Борозенко, знаходиться за межою, тому у Білорусі обвещений у кримінальний вишук.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторським читанні і у виконанні диктора.
Тепер наставники і вучні, святари і політзняволіни, поети і політики будуть читати у ефірі своє улюбленої сторонки.
Увесь червень, кожен день читаємо Бикова.
Хвалі свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода, Мінський час, 7.38. У Солігорську підйомний кран вагою 140 тонн упав на будинок костьолу, пробив дах і пошкодзив помешканні. Представники місцевої влади наведали місце здарення тільки після письмового звороту вірників, а будівники спешно закрили дірки. Подробязності подає Галина Абакунчик.
Лядовий палац у Селігорську будується побач з костьолом. Підйомний кран вагою 140 тонн упав о 23-й годині у суботу. Настоятель костьола ксьонц Флоріан у гэтый момент знаходився у будинку. І ось як узгадує здарення.
На третьому поверсі покой здесь. І якраз гэтый кран на супроць мене стояв. У мене окно відчинено було. Ну, доля секунди, ведайте. Гляжу на мене, летить. Не. Перший удар був там, де я лежу. Було два удари. Конец стріли, і він переламався і упав просто в це помещення. Вибило бетонний блок. І вони всі упали на підлогу. Люди пізніше дзвонили до мене, говорили таке відчуття, як будто землетрус був.
Адмислова комісія зараз вивчає причини здарення. Попередня версія – дрені умови надвор'я, повідомила Свободі супрацовниця відділу ідеології Селігорського райвиконкаму Наталя Емельянова.
Саме головне, що життя нікого не було пошкоджено. Там на самій справі все не так дрено, скільки вже говорять шутки.
Підприємство «Промбуд», яке будує льодовий палац, взяло на себе відповідальність за здарення і обов'язки у справі компенсації шкоди. Дірку у даху будівники уже замайстрували, повідомив Свободі намісник генерального директора Олександр Дуда.
Ущерба такого нету, тільки кришу затронуло, пробило шифер. Один квадратний метр зацепило, вже давно все це справили. Цілу ніч люди працювали, там лежала пліточка така красива, красенька. Ну, поки не знайшли, зараз наші знайдуть, підкуплять і в ближайші дні буде все це справлено. Сейчас вот кран на ревизии, через пару дней обратно установим, будем работать, как и работать.
Верники костела звернулися у гарвиконкам с заявой про полную компенсацию шкоды. Ксёнц Флоріан Козловский так само каже, что спешлив ремонт костелу его не задовольняє.
Дах его стянуло. Они тут позолотали, фрюры такие застались, что там руку можно просунуть. Они робят это все так худко, вот так как самая эта будовая идея этого палаца. И сколько выпадков было на этой будове уже, это не перелічить.
Неузабаве Солігорск означає 50-годзе заснавання. До юбілею мусіць быць узведзены і лядовы палац, а таму будаўнікі працуюць у тры змены. Во што пра гэта кажуць мясцовыя жыхары, слухачы Свабоды.
Павальная палац лядовасць дайшла да горада Салігорска. Пад'ёмны кран пашкодзіў крышу, пакоі і так далей. Улады мусіць не вельмі хочуць, каб гэта афішавалася на ўсю Беларусь. Адно спадзяванне на радыё Свабода пра тое, што людзі даведаліся, якімі метадамі будуюцца палацы ў Беларусь.
Сьогодні у Селігорськ накеровуються представники керівництва католицької церкви Білорусі для далейшого вирішення питання ремонту будинку. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.41. Зараз розмова з нашою громадською редакторкою цього тижня Тетяною Процькою. Яна народилася у Мінську, скончила БДУ і аспірантуру Інституту філософії і права Академії наук Білорусі, кандидат філософських наук. У 95-му році узначалила Білоруський Хельсінський комітет. Сьоліта у травні обвясила про сыход з керівництва БХК. Тягом цього тижня Тетяна Процька говорить про те, що тепер уявляє собою діяльність КДБ та інших спецслужбов. Сьогодні Тетяна Процька розказує, які задачі поводля білоруського законодавства повинні виконувати спецслужби.
Акрамя Камітета державної безпеки, правом займатися оперативною вишуковою діяльністю володують міліція, поміжні війська, служби безпеки президента, Комітет державного контролю, ягоная служба фінансових розслідувань, митні органи, органи зовнішньої вивідки Міністерства оборони і Совет безпеки. Це значить, що не тільки КДБ, як у нас прийнято думати, має право встановлювати прослухання, вести зовнішнє назирання і так далі. Закон визначає, чим повинні займатися спецслужби. Оборона незалежності і територіальної цілісності Білорусі, інформування президента по стану національної безпеки, виявлення діяльності спецслужб у інших держав, боротьба з тероризмом, організованою злочинністю, проникненням і розповсюдженням наркотиків, зброї, оборона держсекрету і забезпечення урадової сувязі. І ще інше. У одному артикулі високопоставленого супрацовника КДБ я прочитала, що пріоритетними для цього органу з'являються дві задачі – забезпечення вищих органів влади і керування країною, ну, читай президента і того, кому він дозволить, правдивої, докладної і своєчасової інформації, а так само непосреднє протидіяння любим спробам нанести шкоду внутрішній і зовнішній безпеці країни. Росте корупція держапарату. І у таких умовах, відомо ж, тяжко комусь довіряти. І президенту тільки залишається, що звертатися у КДБ за інформацією і порадами. Менавіта така практика і була характерна для совєтських часів, коли лідери КПСС і держапарата знаходилися у певної інформаційної залежності від КДБ Калі я уважліва слухаю выступленні прэзідэнта, шмат разоў я чула з яго вуснаў, ну, мягка кажучы, недакладную інфармацыю пра падзеі і сітуацыю ў краіне. І заўсёды ў мяне ўзнікала думка, гэта проста брак у працы, ці свядомае парушэнне закону, бо менавіта на падставе атрыманай ад спецслужбаў інфармацыі прэзідэнт, іншыя дзяржаўныя кіраўнікі павінны прыняць тое ці іншае дзяржаўнае рашэнне. Таму, калі мы, як звычайна, будзем вінаваціць прэзідэнта ў парушэнні нашых правоў ці ў іншых хібах нашага грамадства, давайце ўспомнім, што гэтае рашэнне ён прымаў, зыходзячы з інфармацыі ў першую чаргу спецслужбаў. А паколькі старшыня КДБ нясе персанальную адказнасць за выкананне даручанай яму законам структуры, можна ўспомніць і яго.
Гаварыла грамадская рэдактарка «Свабоды гэтага тыдня» праваабаронца Таццяна Процька.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску 7:45, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягнецца разгляд справы ў так званым працэсе 14. Паўла Вінаградава, непаўналетняга Максіма Дашука і прадпрымальніка Міхайла Субача абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Раней асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Маці віцебска прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, асуджанага на 2.5 гады пазбаўлення волі па вінавачанні ў збіцці супрацоўніка сталічнага цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў, накіравала скаргу на вынесены сыну прысуд у камітэт ААН па правах чалавека. Віцебскі суд пакараў нібыта за дробнае хуліганства праваабаронцу Паўла Левінава арыштам на 10 сутак і штрафам у 700 тысяч рублёў. Яшчэ аднаго віцебскага праваабаронцу Леаніда Свеціка выклікалі на допыт у КДБ пасля ператрусу ў ягонай кватэры. У Слонімскім раённым судзе адбылася сустрэча зубной лекаркі Наталі Кіман з рэдактарам газеты Слонімскай Віктарам Валадашчуком. Лекарка патрабуе абвяржэння надрукаваных пра яе звестак і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Сёння на доме на праспекце Машэрава, дзе жыў Ян Кабрыль, менскі гарвыканкам пры ўдзеле праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі мае намер усталяваць мемарыяльную дошку ў гонар пісьменніка. Не папярэджаныя своечасова аб гэтым сваякі пісьменніка не змогуць узяць удзелу ва ўрачыстасці.
Кастусь Бандарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 19-21 воблачна, у горадні плюс 17-19 дождж, у Віцебску плюс 14-16 пахмурна, у Гомелі плюс 17-19 мала воблачна, у Магілёве плюс 16-18 пахмурна, у Менску 13-15 градусаў цяпла, дождж. З вами Радыё «Свабода» на гадзінніку 7:47. Рада Еўразвязу на ўзроўні міністраў замежных спраў зацвердзіла ў Брусэлі мандат Еўракамісіі на перамовы з Расіяй пра новае пагадненне аб стратэгічным партнерстве. У Міністэрстве замежных спраў Літвы, якая блякавала пачатак перамоваў, заяўляюць, што літоўскія інтарэсы будуць улічаны падчас перамоваў. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Пачатак перамоваў Еўразвязу з Расіяй стрымліваўся Літвой, якая вылучыла 4 патрабаванні, сярод іх аднаўленне паставак нафты па нафтаправодзе «Дружба» на перапрацоўчы завод «Мажэйкю нафта». Дырэктар Дэпартаменту інфармацыі Міністэрства замежных справаў Літвы Віялета Гайжаўскайтэ сказала.
Мы довольны, што мандат, которым должным образам адражаны высказаныя Літвой предложэнне, пацвердзілі все 27 государств Евросоюза. Это документ является твердой основой для будущих переговоров с Россией. Эти интересы, которые выражала Литва, они войдут в мандат, в общую позицию всех европейских стран для переговоров с Россией.
Что до обновления поставок нафты по нафтопроводе «Дружба», то и гэтае пытанне дагэтуль не вырашана. Паводле спадарыні Гайжаскайте, яно важнае не толькі для Литвы, але для ўсяго Еўразвязу.
Евросоюз формирует общую политику по вопросам энергетической безопасности. И, конечно, если вопросы возникают к одной стране, это значит, что это имеет значение и для всех других стран Евросоюза.
По дружбе нафта поступает на белорусские заводы, але далей на Литву не иде. Россия тлумачит это наступствами аварии, якая здарылась амаль 2 года тому. Автор идеи Балта-Черноморского нафтового коллектора Станислав Гусак, який 30 гадоў працаваў у беларускай энергетыцы, мяркуе, што транзыт быў бы выгадны Беларусі. Аднак у накірунку Межэйкю нафта і Венспілса пастаўкі спыненыя.
Таму я за тое, каб гэта было, таму што Беларусь чыста для сябе будзе мець магчымасць зарабляць грошы. Кроме таго, калі суседзям добра, то і нам будзе добрей. Сёння, напрыклад, завантажаная лінія Гомель-Мозырь праз Украіну на Славакію, Чехію, завантажаная нітка і Гомель-Брест и туды далей на Польшу. А вот эта нитка, так, это была экономическая блокада Прибалтики. Россия не давала туда нафту. Это робилось навмисно. Але треба шукать отказы по-другому. Треба вот робить той коллектор, про который мы говорили, робить систему нафтопроводов Одесса, Межикяй. И тады вот с Россией снимем мы все болячки головные. А Россия на этом робит политику.
Да, гэтуль представники белорусских уладов не выказаліся ў падтрымку патрабавання літоўскага боку аб аднаўленні паставак. Спадар Гусак мяркуе, што гэта робіцца хутчэй з палітычных прычынаў.
Тут шмат палітыкі. И Лукашенко проводит политику Москвы тут на территории Беларуси. И она в этой политике стала сателлитом. Коли нема своей политики, то другого места нема. Треба быть под Москвой. Нема своей политики. Не огучены национальные интересы с погляду этих межнациональных инженерных коммуникаций.
Меркує автор идеи Балта-Черноморского нафтового коллектора Станислав Гусак.
Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Пра новае падарожжа з Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз на чарзе бліц-аналіз. Цэнтр выбаркам Беларусі мае намер прапанаваць прэзідэнту падпісаць указ, які дае магчымасць прадстаўнікам палітычных партый браць удзел у працы ЦВК з правам дарадчага голасу. Ці сапраўды ўлада мае намер дазволіць грамадству кантраляваць выбарчы працэс? Ці магчыма, каб у палату прадстаўнікоў прапусцілі апазіцыйных палітыкаў? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр, на вашу думку, наколькі істотны гэты крок, які мяркуе зрабіць улада, дапусціўшы прадстаўнікоў палітычных партыяў з дарадчым голасам у цэнтру баркам? Ці можна сказаць, што гэтае рашэнне хоць у нейкай ступені можа паўплываць на дэмакратычнасць выбарчага працэсу, ці гэта больш, скажам, піярскі крок, найперш дзеля замежнага спажыўца?
Па-першае, ведаеце, тут няма ніякай рэвалюцыйнасці, фактычна гэта паўтор таго, што рабілася на выбарах 2004 году. Тады быў аналагічны дэкрэт нумар 7, і ў склад ЦВК з правам дарадчага голасу былі ўключаны некалькі прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў. Мне згадваюцца такія прозвішчы, як Пліска, Нестюк, Бяляцкі, дастаткова вядомыя ў апазіцыі фігуры. Яны рабілі нейкія свае заявы, ведаеце, але гэта быў той выпад, випадок, як у Байцеву, а Васька слухає, де є. Тому, як ми ще ведаємо, ніщо тоді не перешкодило, так би мовити, елегантній перемозі. Я нагадаю, що одночасно з виборами і найперш тоді проходив відомий референдум. Так що, коли резюмувати, безумовно, гетим разом буде так само зроблений такий крок піаровський, іміджовий, гучно кажучи, і розлічений найперш на заміжжя, на АБСЕ, на міжнародну супольність, щоб показати, що ось у нас тут все пристойно.
Чи можна уже зараз робити ніякі, ну, допущені прогнози на кон того, який варіант проведення парламентських виборів обере влада? Тут варто згадати слово Олександра Лукашенка з недавнього інтерв'ю, що, мовляв, некалькі опозиціонерів у парламенті нічого дрэннага країні не зробить таким чином. Чи може влада розглядати навіть теоретично той варіант, що некалькі опозиціонерів пропустять у палату представників?
Конечно, этот вариант может разглядаться как допущальный, как махчимый. Иншая речь, что у любым выпадку, скажем так, склад палаты будет вызначаться сверху. И коли выберут нескольких человек из этого оппозиционного списка, то, безумовно, это будут не самые мощные фигуры, и, махчимо, такие фигуры, которые потом, коли можно так сказать, перекуются, скажут, что вот мы побыли в парламенте, поглядели и вырашили перебудоваться на конструктивный лад. Потому что в оппозиции, как вы разумеете, так само разные люди. Однако у любым выпадку, коли оппозиция удельничает в выборах, уже мучить влада маневровать. И это вот отказ на дискуссию про то, бойкотовать или не. Потому что влада маневрует не вельми упевнена, это не ее стихия. И она тогда может допускать певные помылки, и это подвышает шансы оппозиции. Коли же бойкот робится, то тогда у влади ничего не треба и подтасовывать, не треба и маневровать.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказував публіцист Олександр Класковський. Сьогодні 27 травня, і зараз слово Дмитру Подберезькому. Він розкаже, про що писали в цей день старі білоруські газети.
Цитати минулого. Вітаю вас на хвалях Білоруської свободи. Ось які теми опинулися у центрі уваги преси 27 травня у різні години минулого. З нагоди проїзду праз Білорусь Максима Горкага, Совєтська Білорусь у 1928 році пише. Для споткання Максима Горкага утворена комісія на чолі з товаришами Сянкевичем і Ісаєвим. Апроч того, у комісію виходять товариші Кулак, Платун, Аршанський, Ванцовський, Рабінович і представники від Полымя, Молодняка, Узвища, Національного літературного об'єднання, представники усіх мянських газет, рабкори і представники від робочих. «Звезда» у 1938 годе друкує новый верш Якуба Колоса. «Шуміть наша радость, як майский парад, прославленный гений, ён наш депутат, и Молотов, розум советской державы, и Клим Ворошилов, щит воинской славы, и зоркие вочи великой земли, Ежов наш любимый, нам сгоду дали». Поднимем же выше червоные стяги, достойными будьма великой уваги, каб любы наш Сталин, зернувши на нас, сказал бы: «Хвалю я, товарищи, вас». Вечерний Минск у 1988 годе поведомляя. Архкомитет свята Менск 88 запрашая усіх, хто жадае зрабіць асабісты ўнёсак у аднаўленне, рэканструкцыю помнікаў гісторыі і культуры, узяць удзел у суботніку, які адбудзецца 28 траўня. Вашай дапамогі чакаюць на аб'ектах: Траецкае прадмесце, Ракаўскае прадмесце, раскоп гарадской ратушы верхняга гораду, музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Строчыцы, садова-паркавы комплекс Лошыца. Сродкі, заробленыя добраахвотнымі памочнікамі, будуць выкарыстаны на рэканструкцыі помнікаў гісторыі і культуры Менску. Цитаты минулого.
Расказваў Дмітрий Падбярэскі. І на закінчення гэтай гадзіны песня «Гей наперед» у виконанні гурту IQ48. На гэтым Радіо Свабода заканчвае сваю працу ў ефіры. З вами быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радіо Свабода па-беларуску выйдзе ў ефір о 18 гадзіне паводле менскага часу.